Egunon, Lorea.
Egunon.
Bulina nola hauteman eta nola eskuartu. Hala izena du Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen baitan, bestain bat lagunekin batera eskaintzen ari zaren ikastaroak. Eta lehenik eskatuko dizut, Lorea, bulina zer den azaltzea?
Bueno, bulina umeetan eraben artean, hau da, ikasleen artean ematen diren arazoak dira. Eskola jazarpena da, eta jazarpen honek, denboran, asteetan edo hilabeteetan zehar mantendu behar da, eta, bueno, goera guetan ikusten duguna da, ikasle batek, edo hainbat ikaslek beste baten edo beste batzuen kontra, beste ikasle hoie imin egiteko, intentzioz eta nahita, zenbat jokabide aurrera eramaten dituela. Eta egoera hauetan normalean biktimak edo eraso hauek jasotzen dituena, babes gabe sentitzen da. Hau da, berak ezaki egoera honetatik nola irten. Eta, erasoak zen daitezke, bai ahozkoak edo bai, fizikoak, ezta?
Beno, eta bulinaren presentzia ze bigarren galdera, Euskal Herriko gazteen artean bulina presente dagoela esan behar dugu?
Bai, presente dago, baina estatuan eta nazio artean dagoen, portzentai berberak edo beretsuak ikusten ditugu. Denengo lehen eskuntzan edo, 1,5 edo, eta bigarren eskuntzan apurtxo bat gutxiago, 1,3 edo. Orduan, bulina presente dago, baina, ikasleen arteko arazoak eta ikasleen arteko ikaskanbilak bulin egoera baino ohikoagoak dira.
Beno, eta behin hau argituta ikastaroaren izenburuari erreparatuko diogu, nola hauteman, nola atzeman bulina, batetik nola eta bestetik akaso aldi berean galdetu beharko guneko ez dakit noren egin beharra den?
Bigarren galderatik hasiko naiz, noren egin beharra da? Eskolan lan egiten duten profesional guztien egin beharra da. Alde batetik tutorea, irakaslegoak, eta baita, eskoletan lan egiten duten beste profesionalen egin beharra ere bada. Eta oso garrantzitsua izango litzateke ikasleek ere honelako egoerak hauteman eta irakaslei esateko ikaslei trebetasunak eta gaitasunak emotea, izan ere ikasleek, irakasleek baino azkarrago hautematen dituzte honelako egoerak. Eta nola hauteman? Beak eta nik izango nuke irakasleek honelako egoerak hautemateko daukaten errekurtzurik edo baliabiderik onena beak eta dela. Ikusi egin behar dute nolakoak diren ikasleen harremanak. Egoera desberdinetan, gelan daudenean, taldeko lana egiten daudenean, ezagut patioan daudenean, autobusean daudenean. Hori hasteko beak eta egin ondoren, irakaslegoa batu egin beharko litzateke eta irakasle bakoitzak, ikasle bakoitzaren ezaugarriak ondo aztertu eta ondo aztertu eta azkenik ere soziogramak edo beste froga batzuk ere erabili daitezke.
Eta haratago joan da pentsatzen dut, behin hauteman da, behin atzeman da, zer egin behar da?
Eskuartzea ezin gara horretan geratu, noski. Behin egoera hauteman dugunean oso garrantzitsua da, ikusten duguna da bullying egoera daukagunean, azken zinean dira ikasleen artean harreman arazo larriak dauden egoera. Orduan egin behar beharrekoa lehenengo gauza da, ikasle guztiak, ez bakarrik erasotzailea edo biktima, ez ikasle guztiak talde guztiarekin lan egin eta talde guztiarekin arazoak konpontzeko baliabideak landu behar dira eta baita gizarte trebetasunak ere.
Ez dakit perfil bat nabarmendu daitekeen, Lorea, bulina jasaten duten gaztenen artean, baldago nagusitzen den perfil bat edo?
Esan dezakeguna da, gizarte trebetasunetan arazoak dituzten ikasleak izaten dira. Bai, esate baterako empatia falta dutelako, edo oso pasiboak direlako, oso uzkurrak direlako, hau da, euren iritzi, euren pentsamendu, edo euren gustuak defendatzeko zailtasunak dituztelako, edo bestalde batetik oso zirikatzaileak direlako, horiek ere bulina jasateko probabilitate handia dute.
Eta aldi berean, zein ondorio ditu alako bizipen batek, bulina jasaten duen gazte batek zein ondorio izan ditzazke, akaso luzera begira baita ere?
Ondorioak larriak izan daitezke, alde batetik, ondo ez emozionala, hori da lehenengo eta behin horrelako umeetan erabeek sentitzen dutena, ez da, antzietatea lehenengo, estresa eta depresioa ere ager daiteke, gero emaitzetan normalean emaitzak ere, eskolan dozen dituzten emaitzak kaltetu eta gutxitu egiten dira, eta ziurtasun falta handia, autoestimu oso basua eta ziurtasun falta handia. Gainera ikasle hauek normalean ez dira ondo sentitzen taldearen barruan, ez dute haien burua taldearen barne sentitzen eta eskolarekiko duten moldaera ere asko kaltetu egiten da.
Beno, apur bat, bulina jasan dezaketenen perfila aipatu dugu, beste aldean, erasotzaileen artean ere, egon aldaiteke nagusitzen den perfil bat.
Bai, berriro ere, erantzungo nizuke, gizarte trebetasunetan zailtasunak dituzten ikasleak direla, eta, bueno, ba, azerrea sentitzen duten, eta, dutenean, edo trebetasun hauetan, hau da, esparkatu, harremanetan zailtasunak dituztenean ikasle hauek azerretu egiten dira eta azerre daudenean jokaera oldarkorrak izaten dituzte. Beraz, emozioak maneiatzeko zailtasunak dituzten ikasleak dira, sarri askotan empatia gutxi dutenak eta gainera bebai egoerak eta arazoak konpontzeko gaitasunik edo trebetasun falta dutenak. Beraz, berriro ere, gizarte harremanetan edo gizarte trebezietan zailtasunak dituzten ikasleak dira.
Biktimak, erasotzaileak, hor artean ere gazte pila bat izango dugu lorea, eta zuritxarrez askotan ba, pasibitatea edo nagusituko da hor.
Pasibitatea, bueno, bai, egia da, kasu batzuetan bueno, ez dela behar besteko garrantzirik ematen egoera honi, baina orokorrean nik esango nuke eskoletan irakaslegoa oso arduratuta dagoela eta bueno, irakaslegoak egiten duela bizikidetza eta ikasleen arteko harremanak sustatzeko eta hobetzeko planak aurrera eramaten dituztela.
Bai, esan nahi nuen nahi gabe bada ero, ez dakit zergatik, baina gazteek askotan ez da, gaztetxoek ba ikusi ditzazketelako alako jazarpenak, baina hasiera batean ba pixka bat aparte edo gelditzea erabakitzen dutela.
Ah, bueno, bai badago hor taldean, ez da, ba, erasotzailearen jarraitzaileak direnak edo, eta erasotzailea oldarkor, portaera oldarkorrak egitera bultzatzen dutenak, baina badago ere, bueno, hori ikusi, eta, bueno, ba, ez duena zer egiten, eta neutrala edo izaten dena, ez dena, arazo horietan sartzen bai badira.
Beno, eta jazarpen hau pentsatzen dute oso aspalditik edo atzetik behintzat etorriko dela, gaur egun akaso gehiago ezagutzen da, izena ere badu bulina, baina horixe pentsatzen dute aspaldiko kontua izango dela.
Bai, aspaldiko kontua da eta ganera, ba orain dela urte asko pertsonak esaten digute, bueno, esaten digute heldu askok esaten digute nik hori jasan dut. Baina zorionez momentu honetan zailtasun hauen inguruan bueno, badakigu zer egin, antzeman dugu, izen eman zaio eta gainera ikerketa asko eginda egoera hoen inguruan. Azken finean, bullyinga zer da? Harremanetan arazoak mantentzea eta egoera larritu egiten denean.
Beno, eta gaurkoan aukera paregabea ikastaronen bidez, ez da, bullyingaren inguruan sakontzeko, zer nolako jendea hurbildu zaizue ikastarora?
Bueno, ba, egun ikasle ditugu, egun inguru edo, eta nik esan nuke, ba, eguneko 80 edo irakasleak direla. Orduan, bueno, ba, nire ustez, adierazle da, benetan, eskoletan, irakasleak kontuenekin arduratuta daudela, eta harremanak eta bizikidetzari, ba, benetako garrantzia ematen dietela.
Entzun izan dugu lorea, kasu batzuetan ez da, ba, bulina jasan duten gazteen artean edo eskola aldaketak izaten direla batzutan, ez dakit hori irtenbidea den, akatsa den?
Izan daiteke egoera batzutan, behar bada egoera horren larria da, eta behar bada kasu batzuetan aldaketa hori behar beharrezkoa izango da. Baina aldaketak soilik ez du egoera konponduko, izan ere, bai erasotzaileak edo bai erasoak jasan dituenak, ez da, esan dugun moduan, gizarte trebetasunetan zailtasunak ditu. Orduan, eskola zandaltzea behar bada kasu batzuetan egokia izan daiteke, baina banakako esku hartze hori edo trebeziak lantzea eta trebezi horiek ikastea behar beharrezkoa da.
Beno, ba, alaxe agurtuko zaitugu lorea, argitu ditugu apur bat bulinaren ingurukoak, eskertzen dizugu lorea sarren handia gure deiari erantzun izana, eta beno, ba, ondo joan dadila ikastaroa.
Ederto, eskerrik asko.
Aio.
Bai, agur.